Ακροατές του web radio του παρεργατικού αγωνιστικού μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, μια εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή 5 με 6 το απόγευμα. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, εδώ παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Με λίγα αλλά σημαντικά θέματα θα ασχοληθούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Σήμερα Τετάρτη 10 Μαΐου. Ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα οι Άγγλοι Deep Purple, το θρυλικό αυτό hard rock συγκρότημα από τα μεγαλύτερα όλων των εποχών. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το 24 Karat Purple, το οποίο είναι ένα compilation album, ένα album που περιλαμβάνει μια συλλογή από τραγούδια του συγκροτήματος από προηγούμενες δισκογραφικές δουλειές του και συγκεκριμένα από το 1969 ως το 1972. Εκτός από τη στούντιο ηχογραφής περιλαμβάνει και κάποια τραγούδια από live εμφανίσεις του συγκροτήματος. Το άλμπουμ αυτό, το 24 Karat Purple, κυκλοφόρησε στις 2 Μαΐου του 1975. Τέτοιες μέρες δηλαδή, πριν από 47-48 χρόνια. Να πάρουμε μια πρώτη γεύση λοιπόν από Deep Purple και ξεκινάμε. We'll be right back. Λοιπόν, πήρα μια καλή πρώτη γεύση από τους Deep Purple και πριν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με δύο θέματα που έχουν να κάνουν με αρχαιρεσίες συνδικάτων, ωστόσο με εκδιαμέτρου έτσι αντίθετες πρακτικές και θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Θα ασχοληθούμε πρώτα με τις αρχαιρεσίες του κλαδικού συνδικάτου μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με πολύ μεγάλη συμμετοχή, με ρεκόρ μάλιστα συμμετοχής, από τη στιγμή που ιδρύθηκε το ενιαίο συνδικάτο σε επίπεδο Αττικής, πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει καταγραφεί. Σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, ψήφισαν 1.214 περισσότεροι συνάδελφοι. Συνολικά πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες 2.743 εργαζόμενοι στον κλάδο του μετάλλου. Και της ναυπηγοεπισκευής βέβαια. Αυτούς ακριβώς τους χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συνδικάτου και συνέβαλαν με την ψήφο του στην μαζικοποίηση και ισχυροποίησή του, χαιρετίζει με ανακοίνωσή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Χαιρετίζει ιδιαίτερα όσους έκαναν για πρώτη φορά το βήμα και συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες, όλα τα νέα μέλη που γράφτηκαν στο συνδικάτο αυτή την περίοδο, ενώ απευθύνει κάλεσμα και σε όσους δεν έκαναν αυτή τη φορά το βήμα, καλώντας τους να πάρουν μέρος στις μάχες που έρχονται το επόμενο διάστημα, ώστε όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά. Yeah. στην ανακοίνωσή του λοιπόν το συνδικάτο κάνει αναφορά στις μάχες που έρχονται το επόμενο διάστημα, όπως η επιβολή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η καθολική εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης στην απεικοπισκευή, η υπογραφή συλλογικής σύμβασης που θα καλύπτει τις ανάγκες μας γενικά σε κάθε χώρο δουλειάς του κλάδου. Από την άλλη πλευρά, το κλαδικό συνδικάτο μετάλλου καταγγέλει τη νέα διοίκηση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς σε συνεργασία με το ναυτικό κλιμάκιο απαγόρευσε να εισέλθει στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο επιχειρησιακό σωματείο Η3NA. Με αυτές τις πρακτικές είναι προφανές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο της κυβέρνησης να εξυπηρετεί τις επιδιώξεις του νέου διοικητή των ναυπηγείων, ώστε να υπάρξει συγγύη νεκροταφείου στον χώρο μέσω της παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης αλλά και της οργανωμένης πάλης των εργαζομένων. Και αυτός ο εργασιακός χώρος, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, απότερος στόχος της κυβέρνησης και της νέας ιδιοκτησίας είναι να μετατραπεί σε ειδική οικονομική ζώνη, όπου δεν θα ισχύει ούτε κατά ελάχιστο το εργατικό δίκαιο. Θα ελαττωθούν οι κατακτήσεις των εργαζομένων και τα συγκροτημένα τους εργασιακά δικαιώματα, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους συναδέλφους στα ναυπηγεία Λευσίνας. Λοιπόν, και ενώ είπαμε στον πρόλογο της εκπομπής ότι έχουμε δύο μάχες με διαμέτρο αντίθετες πρακτικές, από τη μία τις πολύ επιτυχημένες αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Οικοδόμων Μετάλλου, του Συνδικάτου, του Κλαδικού Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, με πολύ πλούσια δράση όλο το προηγούμενο διάστημα, ένα ιδιαίτερα ζωντανό και μαχητικό συνδικάτο. Και από την άλλη, για να περάσουμε στο δεύτερο θέμα, ίσως το σημαντικότερο της σημερινής ημέρας, έχει να κάνει με τον, με τα καμώματα του εργοδοτικού συνδικαλισμού και τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα. Και βέβαια το γνωστό, το πολύ γνωστό και από το παρελθόν διευθυντικό εργοδοτικό μόρφωμα, ξεκάθαρα διευθυντικό και εργοδοτικό μόρφωμα παραγωγής αντιπροσώπων με την επωνυμία Ένωση Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Σούπερ Μάρκετ. Είναι το συγκεκριμένο εντός πολλών εισαγωγικών σωματείο που με τις πλάτες και την καθαρή στήριξη της εργοδοσίας εκλέγονται συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας αλλά και στη ΓΕΣΕ. Λοιπόν, επειδή όλα τα προηγούμενα χρόνια για το ιστορικό αυτού του μορφώματος και τις καταγγελίες που υπήρχαν έχουν γραφτεί πολλά, τα έχουμε αναδείξει άλλωστε και εμείς, πάμε λοιπόν να δούμε τα καινούργια κατορθώματα του εργοδοτικού διευθυντικού αυτού μορφώματος. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν, η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή που συσπηρώνται στο ΠΑΜΕ, στελέχη της έμαθαν από συναδέλφους καταστήματα σούπερ μάρκετ ότι πιέζονται από περιφερειακούς διευθυντές και συνολικά από το διευθυντικό μηχανισμό των εταιριών τους ώστε να δώσουν προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να συμμετάσχουν σε κάποιες εκλογές. Έτσι γενικά και αόριστα τους λέγανε ότι θα γίνουν κάποιες εκλογές. Με βάση λοιπόν αυτές τις καταγγελίες και παρά την προσπάθεια να γίνουν όλα στα μουλοχτά, η ΔΑΣ επαλήθευσε ότι οι συνδικαλιστές που εκλέγονται με το ΣΥΡΙΖΑ σε Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και ΓΕΣΕ επιχειρούν να νεκραναστήσουν το συγκεκριμένο μόρφωμα ύστερα από 6 χρόνια. Αυτό δηλαδή το υποτιθέμενο σωματείο που λέγεται Ένωση Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Σούπερ Μάρκετ. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε πώς ετοιμάστηκαν αυτές οι περιβόητες εκλογές, για να δείτε δηλαδή την αντίθεση με τα πραγματικά ταξικά συνδικάτα. Πρόκειται λοιπόν για ένα σωματείο μόρφωμα, το οποίο στα χαρτιά αριθμούσε 6.000 μέλη, 6.000 εργαζόμενους. Πριν 4 ημέρες έκανε συνέλευση μετά από 6 χρόνια, με μόλις 50 ανθρώπους, οι οποίοι ήρθαν ύστερα από κάλεσμα της εργοδοσίας. Εκεί ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθούν τριήμερες εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία και μία μέρα ακόμα διαζώσεις με διαζώσεις ψηφοφορία, ώστε να διευκολυνθούν όσοι δεν μπορούν με την ηλεκτρονική. Και φτάσαμε λοιπόν στη σημερινή ημέρα, την πρώτη μέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Right. παρένθεση, υποτίθεται ότι την ηλεκτρονική ψηφοφορία την καταπολεμούν τα στελέχη, τα συνδικαλιστικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα λοιπόν η πρώτη μέρα διεξαγωγής των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υπάρχουν ήδη δεκάδες περιστατικά απειλών σε καταστήματα, διάφορων πιέσεων, αλλά και για πρώτη φορά ξεκάθαρη εργοδοτική παρέμβαση με προκλητικά σημειώματα της εργοδοσίας, τα οποία δίνουν γραμμή στους εργαζόμενους τι θα ψηφίσουν. Και για όσους θεωρούν ότι περιβάλλουμε, υπάρχουν δημοσιευμένα και τα σχετικά σημειώματα με τίτλο «Οδηγίες για ηλεκτρονική ψηφοφορία, υπογραφή εκ της διευθύνσεως». Και την οδηγία στους ψηφοφόρους, στα μέλη υποτίθεται του σωματείου, τους εργαζόμενους δηλαδή με λίγα λόγια, να ψηφίσουν συγκεκριμένους αριθμούς, οι οποίοι βέβαια αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα ονόματα κυρίως διευθυντικών στελεχών και προϊσταμένων. Με βάση λοιπόν αυτό το σημείωμα, οι διευθύνσεις των σούπερ μάρκετ δίνουν εντολές για το τι πρέπει να ψηφίσουν οι εργαζόμενοι για διοίκηση, εξελεκτική επιτροπή και ομοσπονδία. Καλούνται να επιλέξουν συγκεκριμένους αριθμούς ανάλογα με το πόσες σελίδες έχουν λάβει. Κατακλείδι, κάπως έτσι λοιπόν εκλέγονται οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ στην Ομοσπονδία Δυτικών Υπαλλήλων Ελλάδας αλλά και στη ΓΕΣΕ. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, τα έργα και οι μέρες του ξεκάθαρα εργοδοτικού συνδικαλισμού. Και που καταδεικνύει και πόσο αντίθετος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στον νόμο Χατζηδάκη και στις ηλεκτρονικές εκλογές. Να περάσουμε σε άλλο θέμα, στο ζήτημα των εργατικών ατυχημάτων που βέβαια είναι καθημερινά. Τελευταίο τέτοιο περιστατικό με εργατικό ατύχημα είχαμε εχθές 3η 9 Μαΐου στο Δήμο Αμαρουσίου, όπως καταγγέλει η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία ΟΤΑ Δήμου Αμαρουσίου, εργαζόμενος στην Υπηρεσία Καθαριότητας τραυματίστηκε στη διάρκεια της αποκομιδής των απορριμμάτων. Σ' άλλον εργατικό ατύχημα που οι αρμόδιοι θα κάνουν λόγο για ενοχή των ίδιων των εργαζομένων, ότι δεν συνεννοούνται, δεν προσέχουν ή ότι είναι η κακιά στιγμή κτλ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι κανένας συνάδελφος δεν έχει περάσει από σχετική εκπαίδευση, ποτέ ο τεχνικός ασφαλείας δεν έχει ενημερώσει συναδέλφους που θα πρέπει να στέκονται την ώρα που ο κάδος είναι στον αέρα. Να πούμε ότι συγκεκριμένα εργάτης τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο μπράτσο. Συγγνώμη, τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν ο συνάδελφος χειριστής κατέβασε τον κάδο με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον συνάδελφό του στο κεφάλι. Η δάσοτα του Δήμου Μαρισσού και εμείς φυσικά από αυτό το βήμα εκφράζουμε τις ευχές μας στον συνάδελφο. Περαστικά, ταχύ ανάρρωση. Λοιπόν, και μιας και ο λόγος για τα εργατικά ατυχήματα, φίλες και φίλοι, να πάμε στον χώρο των δημόσιων μεταφορών, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δύο μήνες από το προδιαγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, της μεγαλειώδης κινητοποίησης του λαού και της νεολαίας, αλλά και τις αμέτρητες καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από εργαζόμενους, που αναδείκνυαν τις επικίνδυνες ελλείψεις σε υποδομές, όπως για παράδειγμα στις αστικές συγκοινωνίες. Κάναμε αυτό τον πρόλογο διότι ακόμα μία φορά ήρθε στη δημόσιοτητα έκθεση της Επιτροπής για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων στην εταιρεία Στασί ΑΕ. Πρόκειται για την εταιρεία που λειτουργεί το μετρό στην Αττική και στην οποία νέα έκθεση της για φέτος η Επιτροπή αποτυπώνει για άλλη μια φορά σειρά σοβαρών προβλημάτων που αφορούν την ασφαλή λειτουργία των σειρμών. Προβλήματα τα οποία εντείνονται και από τη χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας ως αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης των συγκοινωνιών της λειτουργίας τους με το λεγόμενο ζύγι του κόστους ωφέλους, το οποίο υπηρετούν βέβαια όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Ένας καθοριστικός παράγοντας εκτός από την κατάσταση του σιδηροδρομικού του τροχιοδικτύου δικτύου τέλος πάντων και των σειρμών. Ένας άλλος λοιπόν βασικός παράγοντας είναι η έλλειψη προσωπικού. Το 27% των προβλεπόμενων θέσεων είναι κενές. Μιλάμε για περίπου 850 εργαζόμενους οι οποίοι λείπουν από το δίκτυο της Στασί. Απότοκο αυτών των κενών είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, η οποία φθείρει καθημερινά τους εργαζόμενους. Ή όπως αναφέρει στην έκθεσή της η Επιτροπή, το υπάρχον προσωπικό φέρει σημαντική κόπωση, εργάζεται πολλές χιλιάδες ώρες επιπλέον του κανονικού ωραρίου. Δεν λαμβάνει τις προβλεπόμενες ημέρες άδειας ή και ανάπαυσης. Ενώ σε αρκετά μεγάλο ποσοστό είναι και υπέργυρο για τη θέση εργασίας που κατέχει. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο χώρο της δημόσιας παιδείας, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε κανονικά η απεργία αποχή που είχαν προκηρύξει οι Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών, τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και ΟΛΜΕ. Μάλλον, για να το πω πιο σωστά, πραγματοποιήθηκε η απεργία αποχή των εκπαιδευτικών ενάντια στην ελληνική πίζα. Παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Παιδείας επιχείρησε να επιβάλει τις σημερινές εξετάσεις με αυταρχισμό και μέσω των δικαστηρίων για ακόμα μια φορά, στα οποία προσέφηκε χθες για να κάνει, για να κάνει πράξη τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα. Οι εκπαιδευτικοί κατήγγειλαν ότι αυτές οι εξετάσεις της ελληνικής πίζα είναι εξετάσεις κατηγοριοποίηση, που οδηγούν στην κατηγοριοποίηση και στον αποκλεισμό. Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη για μαθητές της 6ης Δημοτικού από 300 δημοτικά σχολεία και της 3ης Γυμνασίου από 300 γυμνάσια της χώρας. Προχθές το Μονομελές Πρωτεδικείο Αθηνών αποφάσισε μετά την αγωγή της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως να κηρύξει παράνομη και καταχρηστική την απόφαση των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ΖΟΕ και της ΟΛΜΕ να πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας στην διάρκεια των σημερινών εξετάσεων. Ωστόσο, χθες η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ κήρυξε νέα στάση εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα πραγματοποιήθηκε κανονικά η απεργία αποχή από αυτή τη διαδικασία. Και από τον χώρο της δημόσιας παιδείας να πάμε στον χώρο της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα και στα όσα κατήγγειλε ο συνάδελφος Βάιος Στάσιος. Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Τρικάλων όσον αφορά την κατάσταση της δημόσιας υγείας στο νομό. Μιλώντας στο podcast για την υγεία του trikalapod.com, έκανε λόγο για συνειδητή απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας από όλες τις κυβερνήσεις, τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Προκειμένου να ανθίσει ο ιδιωτικός τομέας της υγείας των επιχειρηματικών ομίλων με σκοπό το καθαρό και γρήγορο κέρδος σε βάρος της υγείας του λαού. Και ανέφερε και το χαρακτηριστικό παράδειγμα του νοσοκομείου Τρικάλων και αυτό εγκληματικά θα λέγαμε υποστελεχωμένο, συγκεκριμένα στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του νοσοκομείου, το οποίο λειτουργεί στο 50% του οργανογράμματος. Και το οποίο νοσοκομείο Τρικάλων εξυπηρετεί και τις ανάγκες του νοσοκομείου Καρδίτσας, καθώς εκεί το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του νοσοκομείου Καρδίτσας έχει πραγματικά καταρρεύσει και απομείνει μόνο ένας γιατρός ακτινολόγος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, Πέμπτη, 5 ώρα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρυθμίση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η εκπληκτική Deep Purple. Ακούσαμε το 24 Karat Purple, το άλμπουμ αυτό, compilation album, συλλεκτικό, περιλαμβάνει συλλογή τραγουδιών από την από προηγούμενες δισκογραφικές δουλειές του συγκροτήματος της περίοδου 69-72. Το άλμπουμ 24 Karat Purple κυκλοφόρησε το 1975 στις 2 Μαΐου. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι ύμνος του συγκροτήματος Child in Time. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
Close your